Okokuqala siyakunanzelela ukuthi okwenzakale namhlanje Fidelity lokwenzakale imali ngalileyo ekCityZ eku 5 Street leyana sokutshengisa sobala ukuthi ubudlova sobuvamile koBulawayo. Ongaba ke izimbangela zalokho mhlawumbe singaletha ukuthi abantu abaningi kade mhlawumbe bese bakwamanye amazwe agoqela South Africa lako kutwala lakwezinye indawo mhlawumbe kade besenza bona lowo budlova sebebuyile edolobheni lakoBulawayo. Phinde futhi kube yisizathu sokuthi iningi labantu umkhonomo weZimbabwe kawumako suyantekantenga iningi labantu kalisebenzi. Ngakho ke uzafica ukuthi iningi yilo selisenza khonokho ukuthi bagcine bezama ukudinga ukuziphilisa ngobudlova bona lokho.
Amapolisa ungathi aphatha kuhle yini udaba lokulwisana lobugebenga obunje ngoba siyabona zigila nje imkhuba nsuku zonke izigebengu lezi kungabe indaba zalutho.
Esikunanzela ukuthi lawo amapolisa kukhanya adonsa inyawo mhlawumbe kungaba ukuthi engxenye abathabanga labo ngendlela abasebenza ngayo kumbe mhlawumbe impahla abangazisebenzisa ziyathilela ngoba sikhanyela ukuthi nxa kubika ukuthi kulo muntu ogqekezayo kumbe kulezigebengu ezithile endaweni ethile khangela ukuthi amapholisa agcwala athi chithisaka indawo yonke. Kodwa uzafika ukuthi esikhathini esiningi baya bekhalanga ukuthi abalazimota baya bekhalanga ukuthi balutshwana bayasilela. So sibona ngantu ayikho kusuka kube yimbangela. Nxa sikhangela-ke kwenzakala namhlanje uzafika ukuthi abantu abaningi bekhangela ukuthi ngabe kukwamanye amazwe kumbe ngabe lilizwe elinye lingasilo Zimbabwe mhlawumbe ukuzabona sokugcwala amahelikopta phezulu esememezela sesitsho ukuthi laba abaphakathi lapho kabasarendi baze bababambe. Kodwa-ke esesikunanzele kumbe sesikuzwile ukuthi hhayi vele athe fika amapholisa kumbe mhlawumbe lezo zigebengu seziphumile ngoba kukhanya sebechithekile labo okwanamhlanje lo kadumele banjani kadumele bababambe. Kodwa-ke siyakunanzelela kakhulu ukuthi kungenzeka ukuthi badonse inyawo kubangelwa mhlawumbe ukuthi impahla okumele bazisebenzise lezo zimpahla ziyasilela kakhulu.
Ubungaqhubeka bunje kumbe budlondlobale ubugebenga lobu elakusasa leZimbabwe ulibona liminjani?
Idolobho mbe sithi lizwe liyabe seliphakathi kokufipha lokukhulu ngenxa yokuthi izigebenga lezi kaziphele emabhanga kubheka lezi ndlini kwabe balokithini abantu bahlaba umkhosi nsuku zonke bangena nsuku zonke ezindlini bagqekeze. Lezi zigebenga kazisela nhloni sezifika emini njengoba nxa ukhangela iCBZ ukhanga ndale eseFidelity bafika emini lithe saka ilanga. So kabasesabi njalo lezi ndlini lapha kabasangena ebusuku lokawutwazasizwa kutuwe masela ngela ngamathumbi ngama-1 ebusuku sebeqoqoda bafuna ukungena ngama-9 ngama-10 ebusuku usanda nje ukudla. Ngakho-ke ikusasa ledolobhu ikusasa lelizwe lisengozini ngoba ubugebenga sobuzaba yibo obandileyo edolobheni sobuzaba yibo obandileyo elizweni leZimbabwe.